Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Bērna kašķis veikalā. Klasika. Es gribu, un ja nav, tad krītu gar zemi. Kā reaģēt?
Tiešām populāra epizoda agrāk. Es gan pēdējā laikā neesmu redzējusi šīs atrakcijas, bet droši vien, ka viņas kaut kur ir. Un atkarībā no vecuma, es domāju, ka 19-gadīgais diez vai gāžās gar zemi vai 9-gadīgs. Tas jau droši vien iet runa par 2, 3, 4 gadnieku, ja? Kad atkal ir attiecību jautājums, vai ko es daru mājās un ko es daru attiecībās vispār ar saviem vecākiem, tad, kad es kaut ko gribu. Ja es gribu, un vienīgais veids, kā dabūt to, ko es gribu, ir caur gāšanos zemē, tad to es noteikti darīšu arī mājās. Un ja to es darīšu mājās un tur es dabūnu, tad nu, automātiski es to varu darīt arī veikalā. Un arī dabūt to pašu. Tātad bērns iemācās tā kā spēli veidu, kā dabūt to, ko es gribu dabūt. Ja nu gadījumā bērns ir aizgājis ar mammu uz veikalu, viņš kaut ko ir gribējis, un mamma ir paskaidrojis, ka šoreiz nē, nopirksim nākošo reizi, un viņš pēkšņi ierauga, sagadās, ka cits bērns ir nogāzies gar zemi un dabūt to, ko grib. Viņam jāizmēģina. Un ja viņš izmēģina, un mamma saka, šī tāda uzvedība nav pieļaujama, nākošais uz veikalu iešu viena pati, tad bērns šo jauno prasmi ātri vien atmet. Ja viņš viņu neatmet, tad vecākiem ir jārēķinās ar to, ka tā tiešām ir spēle. Es kritīšu gar zemi, tu kaunēsies, sarksi bālēs un visiem skaidrosi, kad mans bērns parasti tā nedara, tas ir tikai šodien, un viņš to turpinās.
Paldies, dakter!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.